Norðaustur. Gengur náttúrulega.
Frú forseti. Hæstvirtur fjármálaráðherra hefur á síðustu mánuðum talað fyrir mikilvægi sparisjóðakerfisins í landinu, um það hvernig að sparisjóðirnir geti verið mögulega lykilaðilar við uppbyggingu að endurreisn íslensks fjármálalífs. Sérfræðingur ríkisstjórnarinnar í endurreisn bankakerfisins, Mats Jósefsson, sagði í viðtali í sjónvarpinu í gær að hann hefði tekið eftir því hversu mikill velvilji væri í garð sparisjóðakerfisins hér á landi, og vakti það vissulega athygli mína að hvernig að Mats talaði um þessar mikilvægu stofnanir sem að sparisjóðirnir eru. Nú er það svo að tíminn sem fer til spillis við þessa endurreisn er okkur mjög dýr. Við samþykktum hér mánaðamótin í júlí-ágúst í andateppu stíl frumvarp sem að gerði ráð fyrir samstarfi ríkisvaldsins við sparisjóðina enduruppbyggingu þess kerfis. Síðan þá hafa sparisjóðurinn Byr og sparisjóður Keflavíkur náð samkomulagi við erlenda kröfuhafa, en þar sem strandar á í þeim efnum er að fá einhver svör frá ríkisstjórninni hvernig aðkoma ríkisvaldsins verða þessu. Síðastliðin föstudag sendu erlendir kröfuhafar bréf til hæstvirts fjármálaráðherra, meðal annars þýskir sparisjóðir sem er orðið mjög óþolinmóðir, þýskir sparisjóðir sem vilja efla og reisa við sparisjóðakerfið hér á landi. Og það er beðið eftir svörum frá hæstvirtum ráðherra hvernig ríkisstjórnin ætlaði efna það sem að hún hefur talað fyrir að styrkja sparisjóðina í landinu. Ég spyr því hæstvirtar ráðherra, hvenær stendur til að fara að grípa til einhverja aðgerða til þess að reisa sparisjóðakerfið við? Það eru liðnir 105 dagar síðan við samþykktum hálfgerð neyðarlög hér á þingi til þess að bjarga sparisjóðunum. Það hefur ekkert gerst á því tímabili. Og ég vil líka spyrja hæstvirtar ráðherra af því að sérstakur ráðuneytur hans er varðar uppbyggingu bankana og hefur gagnrýnt ríkisstjórnina harðlega, má ekki vænta þess að þrátt fyrir þá gagnrýni að hún muni Mats Jósefsson áfram verða ríkisstjórninni til ráðgjafar og aðhalds þegar kemur að endur uppbyggingu efnahagslífsins?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Það er alveg hárrétt hjá háttvirtum málshefjanda og við eigum það örugglega sameiginlegt eins og svo margt annað fyrir nú utan að koma úr norðausturkjördæmi báðir, að sem má ekki fara rangt með hér, að sparisjóðirnir eru mikilvægar stofnanir og þeir njóta velvilja og stuðnings almennt, eru yfirleitt vinsælar stofnanir í sínum byggðum og hafa mjög lengi skorað hæst í bankakerfinu hvað varðar traust og tiltrú almennings. Það breytir ekki þeirri staðreynd því miður að sparisjóðakerfið er gríðarlega illa laskað það sem eftir er að því. Það varð að stærstum hluta til græðgisvæðinguna bráð því miður eins og svo margt annað, með alveg hryllilega sorglegum afleiðingum í ónefndum byggðum landsins. Það er kannski eitt af dapurlegasta sem maður sér. Það er hvað varðum góða sparisjóði sem lentu á altari gróða hugsunarinnar þegar allir ætluðu að stórgræða á því að kaupa stofnbréf eða auka hlut sínir í þeim. Það hefur þarlegandi því miður reynst erfiðara verkefni og ekki eins einfalt og tilstóð að styrkja sparisjóðakerfið með innkomu ríkisins í formi 20% stofnfjáraukningar miðað við efnahagsreikning 2007. Aðalega vegna þess að það hefur ekki séð til lands í að slík viðbótar innspýting eigin fjár dygði til að þeir kæmust á réttan kjör og fengju starfsleyfi og uppfylltu skilyrði sem fjármálaeftirliti setur. Það stendur ekki á undirbúningsvinnu fjármálaráðuneytisins í þessum efnum. Það er enn ein úttektin í gangi sem á að svara því hvort að viðkomandi sparisjóðir eftir úttekt óháðs aðila munu fullnægja kröfum að fengnu eigin fjárframlagi ríkisins. Niðurstaða mun liggja fyrir innan fárra daga í því efni, sérstaklega hvað varðar tvo þá stærstu, og vegna innbyrðis tengsla meir og minna allra sparisjóðana, þá verður þetta að vinnast sameiginlega.
Háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis tekur að nýju til máls, Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, það var alveg gríðarlegur þrýstingur hér innan veggja Alþingis mánaðamótin júli-ágúst að við myndum drífa það í gegn að samþykkja löggjöf til bjargar sparisjóðunum í landinu. Það sagði meðal annars hæstvirtur fjármálaráðherra. Það eru liðin 105 dagar síðan það var. Á meðan bíða erlendir kröfuhafar og eins og ég nefndi meðal annars þýskir sparisjóðir sem trúa á þá hugsjón sem fylgir því að starfrækja sparisjóð, vilja koma þessu kerfi til hjálpar hér á landi, hafa mikið fjármagn til þess, eru meðal annars erlendir kröfuhafar og þeir hafa ritað ráðherranum og ríkisstjórninni bréf og byggjum svör við þessu. Og eins og ég sagði áðan, það eru rúmlega 100 daga síðan að við samþykktum löggjöf í þeim efnum hér og síðan tók ég eftir því að hæstvirtur ráðherra svaraði ekki þeirri fyrirspurn minni í ljósi þess að sérlegur ráðgjafi ríkisstjórnarinnar, Mats Jósefsson, hefur gagnrýnt hana harðlega vegna seinagangsins við endurskipulagningu bankakerfisins. Má vænta það eftir þessa gagnrýni að ríkisstjórnin muni halda áfram að þykja ráð frá þessum sérfræðingi.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar öðru sinni.
Frú forseti, ef ég man rétt þá er samningur við Mats Jósefsson að minnsta kosti út þetta ár. Ég veit ekki hvort það verið tekin ákvörðunum framhaldið. Hann kemur nú sjaldnar hér og gleður okkur með nærveru sinni en áður var, þar að segja hann hefur ráðist í fleiri stórverkefni meðal annars á Balkanskaganum. Ég tel að það hefur verið mjög gagnlegt og mjög gott að hafa Mats Jósefsson. Hann hefur veitt aðhald og hann hefur verið ákveðin svipa á lofti þó ég skrifi þar með ekki undir allt sem að hann hefur sagt og hann er kappsfullur maður og tekur stundum stórt upp í sig. En það hefur verið gott að hafa hans ráð og hans reynslu og í raun og veru það aðhald sem að því, í því hefur verið fólkið að hafa hann við borðið. Varðandi erlenda kröfuhafa, þá hef ég nú eitt talsverðum tíma undanfarna mánuð í samskipti við þá. Og það er ekki þannig að þeir bíði eftir því að rétta meiri fjármuni inn í íslenskt efnahagslíf eða íslenskt fjármálakerfi. Og það æsir er gjöf til gjalda. Svo það tilboðið að þær tillögur sem nú liggja fyrir þáttöku þeirra í tiltekinni fjárhagslegu endurskipulagningu hefur það meðal annars í sér fólkið að það komi útgreiðslur til þeirra á móti sem sætt hafa gagnrýni eftirlitsaðila í þessum efnum. Og ef til vill er það niðurstaðan að þeir séu ekki tilbúni til að gera nóg til þess að með þáttöku ríkisins komist þessi sparisjóðir í lífanlegt horf. Og það er það sem verið er að meta þessa dagana.
Þá tekur næstur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.